10:06, prvi program Radio Beograda. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Danas je utorak 6. mart 2018. Zima u defanzivi, proleće u ofanzivi. Najviša dnevna temperatura u porastu, sunčano je sa jakim vetrom. A mi smo krenuli u šetnju. Volela bih da nam se pridružite. Planiramo i najavljujemo. Iz Beograda lagano do Berlina. Iz Berlina lagano u Niš. Iz Niša opušteno u Beograd. Prvi saputnik u šetnji je Dragana Nikolić iz Berlina, regionalni koordinator Centralnog saveta Srba u Nemačkoj i ekspert za poslovni trening menadžera i lidera malih i srednjih preduzeća. Drugi saputnik šetnje je naš reporter Ozren Rašić iz Niša, koji će se direktno uključiti sa sajma poslova i stručnih praksi Job Fair, koji se 10. put održava pod sloganom Tvoja karijera počinje ovde. Treći saputnik današnje šetnje je Miodrag Novaković, dramaturg i izvršni direktor festa, koji nam otkriva da je prvi fest u stvari počeo neobičnim spektaklom u Domu pionira ovde u Beogradu. Do 10:55 sa vama majstor tona Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam, čuli ste, Zorana Bokan.
Wonder why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but a I'm
No money, no house, no car. It's like a love, woo. It don't fill you up. It won't fill you up. It won't fill you up. It's not a love. And nothing's real without a love. No money, no house, no car. It's like a love. Nothing's real without a love. No money, no house, no car. It's like a love.
Deset je časova 11 minuta, mi već šetamo. Prvi saputnik u šetnji je Naše gore list, sjajni biser u belom svetu, Dragana Nikolić. Pre 10 godina iz Beograda otišla u Berlin, gde je ostvarila zavidnu karijeru na više polja. Dragana Nikolić je regionalni koordinator Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, zadužena za projekat Transfer znanja od Nemačke prema Srbiji, doprinos dijaspore. Ali, već 2 godine za redom je u vrhu eksperata za poslovni trening menadžera i lidera srednjih preduzeća. Ukratko, profesija novog doba, profesija business coach. Ovih dana bila je poslom u Beogradu i u Sremskim Karlovcima, a sa radošću gost Teslinog radija, prvog programa Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako vam se dopada ovde u Radio Beogradu?
Fenomenalno, još miriše ovako na novi nameštaj.
Da, u novom smo studiju. Dugo živite već u Berlinu?
Pa ja sam do prošle godine sve nešto govorila, došla sam pre koju godinu, onda kad sam shvatila da slavim 10. godišnjicu, sad već moram da priznam da živim dugo u Berlinu.
Uspeli ste da se ostvarite kao menadžer. Kako ste otišli u Nemačku, sa kojim potencijalom, sa kojim znanjem, obrazovanjem?
Pa merila uspeha su relativna stvar, za svakog od nas je uspeh nešto drugačije, hajde da kažemo, neki ljudi smatraju po nekim merilima da sam uspešna, pa otišla sam bez ikakvog plana da ostanem. Ja sam se u stvari bila zaljubila.
Eto, najbolji način.
Znači, ljudi odlaze ili zbog ljubavi ili zbog posla ili kako se već ranije odlazilo. Ja sam prosto otišla jednom u posetu pa mi se dopalo pa sledeći put i u nekom momentu sam ostala samo da naučim samo malo nemački 2-3 meseca i posle 6 meseci sam shvatila koliko je u stvari ništa ne znam. Ako hoću ozbiljno da naučim nemački jezik, da treba da ostanem i malo duže i... Onda sam posle toga ostala samo da završim još jedan master studij i evo do dan danas sam tamo.
Privremeno, stalno.
Ja ne mogu da kažem da li ovaj, da kažemo pojam privremeno, ja ne volim da ga koristim zato što meni se desilo, znači u jednom momentu kada se studij privodio kraju, kada se neke privatne stvari isto privele kraju, kada je razlog zbog koga sam tamo otišla nije više bio taj razlog, negde sam se prosto jedno jutro probudila, krenula na posao i bukvalno doživjela deja vu, pa ja sam ovde kod kuće u Berlinu. Znači ja jedva čekam da dođem u kući u Beogradu, Srbiju, samo što ne poljubim zemlju na aerodromu ili kad ulazim u Beograd na autoputu, ali isto tako posle nekog vremena jedva čekam da se vratim i kući u Berlin. Ja nekako mislim, ja bar mogu svoje srce da podelim.
Dobro, ako je srce veliko, može... Dragana, vi ste jedan od važnih činilaca jednog fantastičnog projekta Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, a to je transfer znanja od Nemačke prema Srbiji, doprinos dijaspore. Mislim da je on prilično inovativan i da se razlikuje od svega onoga što Srbija očekuje od dijaspore i što dijaspora očekuje od Srbije.
Tu ste potpuno u pravu, moram priznati da sam se ja sama nekoliko godina edukovala da bih mogli da radimo ovakav projekat. Kad kažem nekoliko godina edukovala, to je nekoliko godina vikend, slobodno vreme, znači van nekog svog poslovnog života i privatnog. Da kažemo, i dijaspora ima jednu određenu sliku o Srbiji, Srbija ima određenu sliku o dijaspori. Kao što sam rekla, ja mogu svoje srce da podelim. Otišla sam pre 10 godina, ali sam pre nekih 5 ili 6 godina počela aktivno da učestvujem u radu dijaspore i to više na nekim edukativnim i ekonomskim temama. Znači, nas Srba nema puno u svetu i mislim, odnosno na to koliko milijardi ljudi ima planeta Zemlja, verovatnoća da svuda ima nekog Srbina baš i nije tako velika, ali je meni negde bilo jako bitno da možemo da popravimo taj imidž, a kako ćemo početi nego da svako od nas radi na tome pojedinačno. Ovaj projekat je rezultat moje želje i drugih entuzijasta iz Centralnog saveta Srba da pokažemo pre svega nemačkoj i evropskoj javnosti da dijaspora ima nekakve druge ideje, ne samo one arhaične i emotivne razloge. Emotivni razlozi jesu, ali definitivno da možemo mnogo toga da pružimo i da nismo, da kažemo, dijaspora koja eto je tu da donese poklone, da pošalje neki dinar ili neki euro, već da smo novi talas koji želi da prenese znanje i veštine koje smo tamo naučili, baš zbog toga što nismo zaboravili kako funkcioniše ovde, naučili smo neke nove stvari tamo i negde nam je jako bitno da napravimo neku sponu između ta dva sveta.
Projekat je na samom početku, a vaša želja, kako sam čula danas od gospodina Milana Čobanova, predsjednika Centralnog saveta Srba u Nemačkoj, u stvari projekat koji želi da koristi nemačke fondove za razvoj i da ulaže ovde u određene projekte, pre svega u poljoprivredu.
Projekat traje ukupno 8 meseci, ali je skoro 3 godine trajalo da se naučimo kako da pišemo projekat, kako da ga apliciramo. Ovaj projekat podržan u velikoj meri od Nemačkog društva za internacionalnu saradnju, Centra za migraciju i razvoj. Naravno, naišli smo na razumevanje takođe i na podršku našeg ministarstva inostranih poslova odeljenja za dijasporu i samo zahvaljujući za ova dva partnera smo bili u stanju da realizujemo ovaj projekat i moram da kažem da je ovo, neću sada da pretendiram, ali da kažem da je ovo negde bio prvi projekat transfera znanja koji je Centar za internacionalnu migraciju podržao u Srbiji.
Šta se događalo proteklih dana u Sremskim Karlovcima?
Puno emocija, puno interesantnih ljudi sa obe strane. Znači, mi smo se potrudili da dovedemo na ovu drugu konferenciju. Moram da se vratim samo još jednom kratko i da kažem da se projekat sastoji iz dve konferencije. IT konferenciju, temu IT smo imali u krajem oktobra prošle godine. Temu poljoprivrede i agrarni sektor smo imali sada, znači u četvrtak 1. marta u Sremskim Karlovcima. Danas smo imali jedan evolucioni sastanak i sada je pred nama lavovski deo da u stvari osiguramo održivost sa jednom publikacijom koja će dati, da kažemo, preporuke i iskustva koje smo naučili na ovim konferencijama. Sala je bila puna, imali smo male proizvođače, imali smo poljoprivrednika, imali smo srednja preduzeća koji su došli da čuju i da vide kako izgleda, da kažemo, kako izgledaju savremeni trendovi u Nemačkoj i u Evropi i što je najbolje od svega, nismo mi kao Centralni savet Srba došli da im prodajemo, da kažemo, naše znanje i svu pamet ovog sveta, već smo poznali eksperte, dijasporce širom Nemačke i Evropske unije da prenesu svoja znanja.
Biće to nešto veoma lepo i veliko za samu Srbiju, al tako?
Put od 1000 mira kreće sa jednim malim korakom. Ja se nadam, iskreno, da smo mi sa ovim projektom, odnosno sa kompletnim i publikacijom i svima što još planiramo, da ćemo biti u stanju da kažemo, pokrenemo taj prvi korak. Nadam se da smo dali dovoljno impulsa i našem ministarstvu. Ja još jedno moram da naglasim da je ovaj projekat podržala i Privredna komora Srbije, da su itekako bili od pomoći. Mi ćemo ove neke preporuke i stvari koje smo naučili dati dalje, znači našem, također nas je podržalo i Ministarstvo poljoprivrede, podržalo su se još i druge, da kažemo, naučne institucije, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, pokrajinska vlada, opština Sremski Karlovci, grad Beograd i tako dalje i tako dalje. Znači, bilo je izuzetno puno, da kažemo, institucija koje su prepoznale važnost ovog projekta i ja se sad zaista nadam da ćemo biti u stanju da nastavimo u ovom pravcu i narednih godina.
U svakom slučaju, veoma je važno to što imate podršku države. Do sada to nije bio slučaj, a sada, zahvaljujući i vašem znanju i upornosti, mislim na Centralni savjet Srba u Nemačkoj, je sve krenulo dobrim putem.
pošto se ja negde i poslovno bavim sa komunikacijom, ono što je jako bitna stavka, to je da smo mi spoznali na koji način treba da komuniciramo sa ustanovama, na koji način da im objasnimo da država Srbija i pojedinačne ustanove mogu, da kažemo, i u svom radu da profitiraju od grada sa nama. I ja sam zaista svuda gde god smo zakucali na koje vrata od koje ustanove dobila razumevanje i izašli su nam u susret.
To je verovatno posljedica vašeg velikog znanja i visoke stručnosti kada je reč o komunikacijama. Vi ste među 500 najboljih biznis kouča u Nemačkoj. To se dogodilo i prošle i pretprošle godine i objasnite nam u čemu se sastoji vaš posao.
Moj posao je vrlo lep, ali je komplikovano za objasniti, pogotovo kada pokušavam ne samo na našim prostorima, ali negde u Nemačkoj se ovaj posao prepoznati i upotrebava se malo duže nego na našim prostorima.
Konkretno, vi savjetujete vrhunske menadžere kako da oforme svoje ekipe, kako da poboljšaju kvalitet rada, kako da povećaju profit. Jel to može tako da se kaže pojednostavljeno?
Može, hvala vam, baš ste onako došli na pojentu. Može da se kaže, moj posao se, u stvari, ovaj posao ne može nigde da se, da kažemo, studira ili da se završi škola za ovaj posao. Ovaj posao je skup različitih edukacija, svega što sam ja do sada u životu naučila i profesionalno i privatno iskustvo koje sam napravila. Moje teme su liderstvo, komunikacija, konflikt i održivost. I ono što mnogi zaborave, možemo da studiramo ekonomiju, pravo, management, šta god, ali ja sam na svom drugom masteru na Steinbeck univerzitetu u Berlinu studirala također još jednom odgovorni management, ali sam imala samo dva predmeta koji imaju veze sa liderstvom. Znači, liderstvo se u principu nigde ne uči na fakultetu ili ne u toj meri da može da se primeni, tako je, u kompaniji, tako da i negde se očekuje od početka od mladih ljudi da odmah sve znaju. I onda se opet često dešava da ljudi koji su izuzetno veliki eksperti se očekuje da su automatski i veliki menadžeri i lideri. Mi smo još na fakultetu imali jednu veliku raspravu oko toga što znači biti lider, što znači biti menadžer. Kažu da su menadžeri ljudi koji upravljaju preduzećima u kriznim situacijama, a da su lideri ljudi koji upravljaju preduzećima u dobrim vremenima i ljudi koji su otvoreni za nove vizije. Tako da ja obožavam da radim sa takvim ljudima i vizionarima i onima koji imaju čvrstu ruku i da kažem u stanju su da u tim kriznim situacijama izvuku najbolje iz kompanije, ali to nije uvijek jednostavno. Zato što treba objasniti ljudima koji su izuzetno veliki stručnjaci u svojoj struci da nekada ne komuniciraju najbolje sa svojim radnicima, sa svojim kolegama, nekada ih je teško naterati da izađu iz te kutije, iz tog nekakvog okruženja u kome se nalaze. I ono što ja često volim da pitam, liderski stil koji imaju, zašto je takav? Ko je rekao da treba tako da se ponašaju?
Ako vas interesuje, u Beogradu temperatura plus 5 stepeni, sunčano je, najviša dnevna temperatura bit će 13 stepeni. U Berlinu je temperatura 2 stepena, sunčano je, najviša dnevna bit će 6 stepeni. U šetnji smo i dalje sa Draganom Nikolić iz Berlina, koja nam otkriva nove tajne svoje profesije biznis kouča. Da li za slušaoce Radio Beograda 1 emisije Šetnja možete da u nekoliko rečenica objasnite kakve su osobine koje su potrebne jednom čoveku da bude lider u firmi konkretno, ne mislim na državu?
Sada ste mi postavili baš teško pitanje, ne znam da li mogu sebi da dam za pravo da kažem kakve osobine treba da ima dobar lider u kompaniji. Pre svega zavisi od toga čime se kompanija bavi. Šta se očekuje od te osobe, ono meni je bitnija stvar i negde se ja uvek svoje specijalnosti vraćam na jedan nulti korak, a to je zašto se kompanija zalaže, zašto stoji kompanija. Kompanije optužuju svoje menadžere da nisu uspešni u svome radu, a prosto se dešava da ljudi ne znaju zašto se mi kao kompanije, firma zalažemo i nisu u stanju uopšte da to prenesu na svoje radnike. Ja bih pre rekla i preporučila svim kompanijama i ovde u Srbiji koji još uvek nisu obratile pažnju na tu temu da se vrate na nulti korak, da li će da rade brainstorming, workshopove, da li će to sami da rade ili će da uzmu nekog eksperta sa strane, da uzmu malo vremena, definišu stavke koje su etičke, menadžerske i ostale stvari bitne za tu kompaniju, da bismo onda mogli da kažemo koji menadžer može dobro da upravlja kompanijom ili ne može dobro da upravlja, ali definitivno par stvari su bitne. Menadžer mora da komunicira.
Da ne pravi razliku među zaposlenima.
Mislim, savremeni svet, ne znam, moram priznati da sam u zadnjih 10 godina dobar deo ili 90% svog poslovnog angažovanja je u zapadnoj Evropi, recimo 10% angažovanja ovde na Balkanu. Jako je bitna komunikacija strane menadžmenta, šta se očekuje od radnika. Radnici nemaju jasna zaduženja, menadžment misli da se podrazumeva da radnici to znaju da treba da urade. Ono što ja preporučujem svojim klijentima, a to je da se odrade posebno profili radnog mesta. Profil radnog mesta nema veze sa profilom osobe. Tek kada znamo koji profil radnika očekujemo, na osnovu toga možemo da radimo različite analize. Postoje različite alatke, znam da se neke od njih koriste isto i ovde u Srbiji. Na osnovu tih alatki možemo mnogo bolje da procenimo objektivno da li radno mesto odgovara osobi. Ono zašto se ja negde zalažem i ponavljam iznova i iznova, to je da je svako od nas jedinstven. Ne postoji loš radnik, ne postoji lenj radnik, postoji samo pogrešno mesto i pogrešan angažman. Ja sam ubeđena da ako se čovek angažuje na radno mesto kojemu po prirodi, pod osobinama leži, da mu ne treba menadžment koji će stalno da stoji, da nadzire kamerama, da zaposli još pet nekakvih šefova koji će da vide
kontrolora
koji će da proveravaju taj rad. Više nije toliko bitno da li radnik sedi na radnom mestu ili ne sedi. Sve zavisi od radnog procesa. Mi ne možemo tamo gde se radi proizvodnja na traci da kažemo je sad neka idu kući pa neka dođu sutra, ali isto tako postoje zanimanja gde je radnicima dozvoljeno da odrade dobar deo kod kuće, da mogu jednom ili dva puta nedeljno da imaju home office. Znači, to već sve zavisi, stvar je dogovora i stvar je poverenja. Ono što mogu da vam kažem, što su pokazivali višegodišnje iskustva poznatog Gallup instituta, a to je da što je veća emotivna povezanost radnika sa kompanijom, da su radnici angažovaniji, da im nije glavna motivacija novac, već im je glavna motivacija to nekako priznanje, da je njihov rad priznat.
To je tajna ljudske prirode. Nije sve u novcu, mada su neki hteli to i da spuste na taj nivo. Važno je da neko primeti vaš rad, vaš entuzijazam. Dakle, mi koji ovde u Srbiji tako mislimo, nismo u stvari ljudi zatočeni u prošlosti, nego izgleda pripadamo budućnosti.
Apsolutno pripadate budućnosti. Gallup institut je izračunao da Nemačka privreda izgubi preko 80 milijardi eura zbog ljudi koji su na bolovanju. Opet je studija pokazala, znači, da su ljudi najčešće na bolovanju iz emotivnih razloga. Nebitno je da li imaju grip ili ih bole leđa ili su se ukočili ili nešto drugo. Najčešće kada smo emotivno nezadovoljni, naš organizam je sklon tako nekim malim lomovima.
To organizam u stvari opominje čoveka na stanje nezadovoljstva.
Ja kažem, ja sam specijalizovana za rad sa ljudima. Ne postoji firme koja može da funkcioniše bez ljudi. Čak i neke koje su potpuno automatizovane, ali opet moraju da imaju bar po nekoliko vrhunskih stručnjaka. Tako da moj recept je komunikacija, poštovanje i, da kažemo, još jedna jako bitna stvar, verujte u sebe. Ono što negde vidim i ovih dana smo na konferencijama i dosta oko toga diskutovali, imam nekako utisak da su naši sugrađani ovde u Srbiji, molim da me niko ne razume pogrešno, ili bar jedan deo od njih izgubili neko samopouzdanje. Ako mogu da doprinesem sa tim, rado, ali ono što je najbitnije, verovati u sebe i u svoju viziju i nekada ne prezati čak ni od nekog momenta kazati ne. kada naučite da kažete ne, onda narednog momenta ćete dobiti jedno da. Ali znači, dokle god smo u nekom začaranom krugu, da li iz financijskih, emotivnih ili nekih drugih razloga, i pristajemo na kompromise koji nam se ne dopadaju, u jednom momentu nas ti kompromisi naprave bolesnim, razbolimo se i samo u stvari naškodimo sebi.
Hvala vam lepo, ovo su savjeti zlata vredni, koji se dobro plaćaju na zapadu, a mi smo, poštovani slušalci, dobili iz srca i bez novca, je li tako?
Apsolutno.
Hvala vam što ste bili sa nama i želimo vam mnogo uspeha u radu. Izgleda da stvarno čovjek koji je rođen ovdje u Srbiji ima nekako veće srce i više razume ljude. Vi ste dokazali to uspehom u ovom poslu koji nimalo nije lak i koji u veoma malom procentu obavljaju žene.
I na zapadu je slučaj da se ovim poslom kojim se ja bavim najčešće bave muškarci. Faktički je ova branša poslovni coaching rezervisana za muškarce, vjerovatno neki 70-80%, pa onda još dolazi opcija stranci. Također opet se radi o samopouzdanju i moram reći, u stvari, ovaj posao kojim se ja bavim zadnjih 10 godina u Njemačkoj je u stvari rezultat potrage da se vratim sebi. Znači, ja sam imala momente kada sam izgubila samopouzdanje u životu, kada su mi drugi govorili da nisam dovoljno dobra, i jednom momentu, znate, ne kaže naša pravoslavna vera, Bog ti da da patiš samo onoliko koliko možeš da podneseš. A kod Nemaca sam naučila, oni kažu los lassen, što znači idi i ostavi. Znači, onog momenta kad vidite da nešto ne funkcioniše, otpustite, ostavite i pokazat će vam se neki drugi put. Tako se i meni desilo. Znači, onog momenta kada sam ja bila potpuno nezadovoljna sobom, pošto obično svi pričaju o tome kada odu za inostranstvo da im samo cvetaju ruže. Svi su najbolji, najuspešniji, svima je sve išlo glatko. Ja sam jednu jako uspešnu karijeru ovdje u Srbiji, da kažemo, ostavila iza sebe, odnosno u tom momentu nisam mislila tako, ali ne, onda se ispostavila, ostavila iza sebe i tamo krenula iz početka, i nisam ja mislila da će mene svi dočekati tamo otvorenih ruku, ali nisam ni očekivala da će biti toliko komplikovano. I iz ove perspektive, da sam znala kolika me iskušenja čekaju, nisam sigurna da bih napravila taj korak, ali znate, kada ste već tu u nekoj reci, kad vozite taj mali čamčić, onda morate dobro da gledate da se ne razbijete levo i desno, i u stvari ta čitava potraga vratiti se sebi, jer svako vam kaže ovo je dobro, ovako nije dobro, ili ovako se radi u Njemačkoj, možda se u Srbiji radi tako, ali ovdje je ovako. Kad ja više prosto nisam znala šta je ispravno, šta nije ispravno, ja sam krenula, da kažemo, ta neka dalja usavršavanja, i sve metode koje primenjujem sada sa svojim klijentima, i sada više ne radim samo klasični business coaching, već radim strategije razvoja personala kompletnih firmi i srednjih preduzeća, idemo čak i dalje u radne procese. Sve ovo što radim je u stvari rezultat svih stvari koje sam isprobala na sebi.
Hvala vam lepo još jednom što ste bili sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Eto, bila je to Dragana Nikolić, koja je pre 10 godina iz Beograda otišla u Berlin, gde je ostvarila zavidnu karijeru na više polja. Naš blistavi biser u belom svetu.
Eko. Upoznajte omiljenog pisca. Zaljubite se u umetnost. Saznajte sve o obrazovanju. Sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 7. do 12. marta. Sajam obrazovanja Putokazi od 8. do 10. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Od majstora fantazije, reditelja Guillermo del Tora, stiže prava filmska bajka o povezanosti koja prevazilazi sve reči. Film koji je osvojio 13 nominacija za nagradu Oscar. Oblik vode. Premijerno na festu od 26. februara u bioskopima od 8. marta. Distribucija Megacom Film.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. mart, noć, utorak na sredu. Tema, odnos porodice i društva prema starim osobama. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Saša Marjanović govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deseti časova, 37,5 minuta, ovo je šetnja prvog programa Radio Beograda. Kad kažemo svi putevi vode u Niš, logika nalaže da kažemo, sa nama je reporter naročitog stila Ozren Rašić. Dobar dan.
Zorana, dobar dan, pozdrav sa Elektronskog fakulteta u Nišu. Ja nikad više ljudi nisam video u holu fakulteta nego danas. Ovde je drugi dan 10. sajma Job Fair, sajma za studente, zatim za postdiplomce i diplomce koji žele da dođu do posla ili da obezbede sebi stručnu praksu.
Kolega Ozrene, iako smo išli lagano, brzo smo iz Berlina stigli u Niš i to sa razlogom, vi ste ga pomenuli, to je jubilarni 10. Job Fair, sajam poslova i stručnih praksi. Po sloganom, tvoja karijera počinje ovde. Imamo podatak da je u Nišu umereno oblačno, temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 16. Da li mi to dobro vidimo odavde?
Ja bolje vidim od vas i ispravit ću vas za kratko. Sunčano je vreme, ima blagog vetra, prijatno vreme, ono već liči malo na proleće.
E pa tako smo i najavili emisiju Zima u defanzivi, proleće u ofanzivi. Dakle, Ozrene, mikrofon je vaš, a sagovornici, ako ste saglasni, naši. Imamo nekih malih smetnji u telefonskoj vezi, ali pokušat ćemo da se izborimo sa tim. Izvolite.
Evo, hoćemo. Da čujemo najpre Maju Tatalović. Inače, ona je pija ovog sajma. Maja, da kažemo slušalcima, koliko kompanija, šta se događa?
Dobar dan, ovde smo na sajmu jubilarnom, sajmu poslova i stručnih praksi Job Fair, tvoja karijera počinje ovde i možemo sa velikim ponosom da kažemo da je ove godine rekordan broj od čak 30 kompanija i jako smo ponosni na ovaj broj zato što mislimo da su kompanije, profesori, a i sami studenti uvideli značaj u ovom našem događaju i zato sajam raste iz godine u godinu i svake godine sve bolje i bolje.
Kolega Rašić, oprostite, molim vas.
Vanja Tatalović nam govori, Vanja, dugujem jedan lep poklon za promenu imena. da pozovemo studente da dođu i da kažemo ovaj drugi dan sajma, koliko je studenta ostavilo svoje CV-e, to je veoma bitno.
Da, ovo je drugi dan sajma, sajam će trajati od 10 do 16 časova, tako da kao što ste rekli, jako je lepo vreme, možete se prošetati do našeg fakulteta ukoliko ste u Nišu, izađite, prošetite se do sajma, ima baš dosta kompanija koje nude jako interesantne poslove ili stručne prakse, tako da pozivam sve zainteresovane takođe da ostave CV. Juče smo imali baš dosta prijava, oko 100 ljudi je ostavilo svoj CV na našem CV pultu. Tako da jako smo zadovoljni ovim brojem i nadamo se da ćemo danas biti još bolji.
Kolega Rašiću, oprostite, kolega Ozrene. Čućemo jedan lep instrumental, kao što čujete, divni su to tonovi, a nadamo se da će i veza sa Nišom i sa našim kolegom Ozrenom Rašićem da se uspostavi na visokom nivou. Eto, malo smo zastali u ovoj šetnji u Nišu, ali smo ponovo došli na pravo mesto, na Elektrotehnički fakultet u Nišu, gde se danas zatvara jubilarni 10. sajam poslova i stručnih praksi. Kolega Rašiću, ponovo smo sa vama. Nepredviđene prepreke, ali nadam se da smo ih preskočili. Izvolite.
Verujem da se sad dobro čujemo. Da
sada je dobro.
Anica Divac, PR kompanije Leoni, koja u Srbiji zapošljava najveći broj radnika, danas ima lepu svečanost u Startup centru ovde na Elektronskom fakultetu, rekao embrionu budućeg tehnološkog parka u Nišu. Gospođo Divac, da kažemo, ko će biti stipendisti Leonija, tragate za pravim pravcatim kadrovima, najboljim kadrovima zbog novih tehnologija?
Upravo tako, ponosni smo što ćemo danas potpisati ugovore sa 15 najboljih studenata Niškog univerziteta. 7 stipendista je sa Mašinskog fakulteta, 4 sa Elektronskog i 4 sa Ekonomskog fakulteta. Moram da kažem da su nam ovi fakulteti, odnosno kadrovi sa ovih fakulteta, izuzetno važni, strateški važni za naš posao, za naš biznis i za dalji razvoj onoga što proizvodimo i što radimo. Ovo je prvi put da dodeljujemo stipendije i naravno sledeće godine nastavljamo sa istim programom. U međuvremenu, naša kompanija je potpisala ugovore saradnje sa ovim fakultetima koji podrazumevaju ne samo program stipendiranja, već i brojne radionice, takmičenje u studijama slučaja, posete fabrici, obilaske fabrike, dane otvorenih vrata kao i stručne prakse.
I evo prilike, Leoni stižu u Kraljevo, poziv ljudima da šalju svoje CV-e na adresu Leonija, tamo će biti skoro 4000 ljudi za posao.
Tako je, pored ove tri fabrike u Nišu, Prokuplju i Malošištu, četvrta fabrika se gradi ove godine u Kraljevu i naravno u okviru sajma zapošljavanja svi su dobrodošli da podnesu svoju prijavu i za posao u Kraljevu.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Evo da se samo za kraj, Zorana, ako me čujete i dalje, čujete me?
I to dobro vas čujemo, izvolite kolega.
Samo da još za kraj kažemo šta je to interesantno i šta se Job Fair nudi mladim ljudima. Možemo li da kratko ponovo čujemo Vanju Tatalović? Vanja, dosta programera, dosta mladih ljudi koji se bave naprednim tehnologijama ovde može da dobije posao i mogućnost za praksu.
Tako je, ovde, pošto su uglavnom IT kompanije, najviše se traže i ljudi sa upravo Elektronskog fakulteta, tako da ukoliko ste student treće godine ili četvrte možete dobiti praksu, a ukoliko ste završili, naravno sledi vam ponuda za posao. Najviše su traženi programeri, tako da ukoliko ste završili ovo, navratite kod nas i posao vam je zagarantovan.
Govorila je Maja Tatalović, toliko sa elektronskog fakulteta, da još jednom pomenem, do 16 časova vrata Job Fera su otvorena, pa studenti dođu.
Kolega Rašiću, poziv je prihvaćen i sa naše strane doći ćemo mi ponovo iduće godine u isto vreme verovatno da se uverimo kako funkcioniše, a do sada je funkcionisao odlično, Job Fair. Međutim, ima li još neki događaj u Nišu koji zavređuje pažnju vas kao reportera Radio Beograda?
Kako da ne, ja tačno u podne idem do Niškog medija centra, tamo je zakazan pres na kome će se govoriti o tome kako se boriti protiv nasilja i to u medijima. Tema interesantna, pa eto mene tamo na toj lokaciji tačno upoznaju.
Pravi reporter na pravom mestu. Bio je to Ozren Rašić, naš reporter iz Niša. A vi slušate i dalje Šetnju i mi lepo šetamo. Nadam se. Deseti časova, 46 minuta. Fest, ah taj fest, bilo nekad, ostalo i sad. I tako od istorijske 1971. godine, kada je prvi fest svečano otvoren 8. januara u Domu sindikata u Beogradu pod sloganom Hrabri novi svet, i to filmom Roberta Altmana Mesh. Međutim, šetnja, koja je upravo stigla iz Niša, ide korak dalje. Otkrivamo vam da je pre zvanične ceremonije u Domu sindikata, neobičnim spektaklom u Domu pionira u Beogradu, fest zapravo počeo. Sledi radosno sećanje Miodraga Novakovića, dramaturga i izvršnog direktora festa, kojim ćemo na izvestan način spektakularno i završiti današnju šetnju. Tekst Miodraga Novakovića čita Ivan Marinković.
Ko bi pomislio da će 28. decembra 1895. godine braća Avgust i Louis Lumière da izvuku celuloidnu traku iz Edisonovog kinetoskopa i da organizuju prvu na svetu javnu projekciju više kratkih nemih filmova. To se dogodilo kao grom iz vedra neba, u vreme kad još ni svest o bioskopu nije postojala. Predstava je održana u indijskom salonu velike kafane u Parizu. Međutim, čovečanstvo kao svoju prethodnicu i izvidnicu u kosmos nije poslalo ni knjigu ni pozorište, ali Teslin radiosignal i Lumièrovsku kameru jeste. Prvi put u istoriji sveta ljudsko oko je, zahvaljujući oku filmske kamere, ugledalo i jednim pogledom obuhvatilo celu zemljinu kuglu. Tačka iz koje je zemljina kugla snimljena ni prostorno ni vremenski nije odgovarala ni jednoj tački na samoj zemljinoj kugli. To znači da je kamera transcendirala u neki drugi prostor i u neko drugo vreme, a to znači da u bioskop ne idemo zato da bismo tamo gledali žive slike, nego zato da bismo vidjeli svet iz transcendencije, iz pogleda anđela, onako kako je to u svom filmu Nebo nad Berlinom prikazao Wim Wenders. Ko bi pomislio da će već jedan od prvih nemih filmova Georgesa Méliès-a da bude posvećen putovanju na mesec? Ko bi pomislio da će višegodišnji filmski kritičar lista Politika Milutin Čolić tih 70. godina 20. veka, okružen svojim istomišljenicima, među kojima su bili Dušan Makavejev, Dejan Đurković, Slobodan Novaković, Nebojša Đukelić i drugi, okupi i inspiriše sve nas da 1971. godine pokrenemo veliki međunarodni filmski festival festivala Fest. Kažem sve nas, jer ko bi pomislio da ću se kao mladi i neafirmisani dramaturg sa diplomom Akademije za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu naći na mestu rukovodioca Centra za film Beogradskog doma pionira, a kasnije i na mestu direktora festivala jugoslovenskog filma i izvršnog direktora festa. Odlučeno je da prvi fest 1971. počne baš tu, u Domu pionira, među najmlađim ljubiteljima filma u uzavrelom Beogradu, u kome je trebalo pripremiti program dostojan predstojećih vizionarskih susreta sa Nikitom Mihalkovom, Peterom Justinovom, Vittorijom De Sicom, Sofijom Loren, Džinom Nolobrigidom, Džimom Džarmušom. Tada sam u dogovoru sa pedagozima Doma pionira, a najviše sa kinooperatorom, popularnim Dačom, U Magnovenju i pišući brojnim stranim ambasadama, kulturnim centrima i predstavništvima, prikupljao filmove namenjene deci i omladini. Sam početak označio je spektakularan ulazak u veliku dvoranu Doma pionira, tada najpopularnijeg saobraćajca na ulicama Beograda, Jovana Bulja. On je ušao sa korpom prepunom pomorandži koje je u urnebesnoj graji, naviknut na svoje javne nastupe, neštedimice delio uzbuđenom podmlatku festa. Program je scenski bio inspirisan iskustvima Laterne magike u Pragu i zasnovan na montažnom povezivanju najspektakularnijih filmskih inserata iz filmova pristiglih iz celog sveta. Dok je voditelj Dejan Đurović estradno i elegantno povezivao priču koja se odigravala pred velikim ekranom, traku beskrajne filmske bajke omogućavao je kino operater Dača svojim virtuoznim snalaženjem u tesnoj projekcionoj kabini među gomilama sanduka prepunih filmskih traka i virtuozno naizmenično obslužujući dva velika iskrina projektora. Fasciniranoj publici i deci i roditeljima zastao je dah, jer takav susret sa filmom nikada ranije nisu doživjeli.
I tako, bila je ovo šetnja. Nadam se da vam je bilo lepo u našem društvu. Ostanite na talasima Teslinog radija, prvog programa Radio Beograda. Slede Srpski na srpskom, Vesti u 11, talasanje u 11.05 o temi kako se Srbija pripremila da sprovede direktivu Evropske unije da upotrebu plastičnih kesa smanji za 80%. A mi ćemo se ponovo čuti u 12:15 u trećem satu talasanja u emisiji U ovom trenutku. Ja sam Zorana Bokan.